Розділ 52. Фейгінова остання ніч. Судова зала була заповнена аж до верхніх рядів. Сотні і сотні жадібних допитливих очей. Від поручнів перед лавою підсудних до найдальшого закутка галереї всі погляди були прикуті до однієї людини – до Фейгіна. Скрізь, спереду і ззаду, згори і знизу, з усіх боків його, здавалося, оточував небосхил, з якого зоріли людські очі. Він стояв, осяяний променями цього живого світла, поклавши одну руку на дерев'яний бар'єр перед собою, а другу наставив до вуха і витягнув голову, щоб чути кожне слово голови суду, який звертався до присяжних з обвинувальною промовою. Час від часу він переводив пильний погляд на них, стежачи, чи справляє враження яка-небудь дрібна обставина, що її можна було б витлумачити на його користь. А коли обвинувальні пункти проти нього вражали своєю страшною переконливістю, він дивився на свого адвоката з німим благанням, щоб той хоч тепер знайшов якийсь довід на його захист. Його неспокій виявлявся тільки в очах, а сам він сидів, наче скам'янілий. Протягом усього судового розгляду він ані разу не ворухнувся, і тепер, коли суддя скінчив свою промову, лишався в тій самій напруженій позі і не зводив з нього очей, ніби ще й досі уважно слухав. Публіка в залі заворушилась, і це привело його до тями. Озирнувшись, він побачив, що присяжні сіли колом, щоб порадитися відносно рішення. Він підвів очі на галерею. Люди ставали навшпиньки, визираючи одне одному з над плечей, щоб побачити його обличчя. Одні поспішали роздивитися його в бінокль, інші перешіптувалися з сусідами, кидаючи на нього погляди, сповнені глибокої огиди. Дехто ж не звертав на нього ніякої уваги. Дивився тільки на присяжних з нетерпінням і подивом. Як можна так довго зволікати з рішенням? Але ні на одному обличчі, навіть у жінок, яких тут було чимало, не зміг він прочитати ні найменшого до себе співчуття. Нічого, крім усепоглинаючого бажання, щоб йому винесли обвинувальний вирок. Коли він усе це помітив, оглянувши залу розгубленим поглядом, знову настала мертва тиша, і, озирнувшись, він побачив, що присяжні повернулися до судді. Тихше. Але вони тільки просили дозволу вийти порадитись. Коли присяжні виходили з зали, він пильно вдивлявся в обличчя кожного з них, ніби сподівався вгадати, на чий бік схиляється більшість. Але то було марне діло. Тюремник торкнув його за плече. Він машинально пішов слідом за ним у куток помосту і сів на стілець. Стілець показав йому тюремник, інакше він би його не побачив. Знову він підвів очі на галерею. Дехто з публіки щось жував, дехто обмахувався хусточкою, бо в переповненій галереї була страшенна задуха. Якийсь молодик змальовував його обличчя в маленькому блокноті. Він подумав, а чи схожий буде портрет? І коли рисувальник зламав олівця і став застругувати його ножиком, він стежив за цим, наче сторонній глядач. Так само відсторонено він перевів погляд на голову суду і почав роздивлятися фасон його вбрання. Міркував, скільки воно коштує, і як той його вдягає. Один із суддів, старий товстун, вийшов був півгодини тому, а тепер повернувся і сів на своє місце. Його зацікавило, куди він ходив. Мабуть, обідати, а якщо так, то що він їв і де саме? Він розмірковував над цим марним питанням, аж поки щось інше привернуло його увагу і повело думку в інший бік. і весь цей час його розум не міг позбутися гнітючого, настирливого спомену про те, що він стоїть на краю могили. Але цей спомен був якийсь туманний, невиразний, і він не міг на ньому зосередитись. І навіть тоді, коли його трусило і кидало в жар від думки про близьку смерть, він починав лічити залізні прути перед собою і міркувати, чому верх одного з них зламався, і чи його полагодять, чи залишать так.